Am promis că anul ăsta vom dezbate destul de des subiectul ăsta al AI-ului generativ. Și am avut deja câteva clipuri ample dedicate acestei spețe. Dar astăzi voi încerca să contextualizez un pic și să discutăm nu atât despre AI în sine, cât despre impactul său în varii domenii. Putem să intuim deja că pe unele le va boosta, pe altele probabil le va ucide, dar oricum ar fi, acest impact deja se simte la scară mare, suficient de mare cât să începem să ne întrebăm serios ce ne rezervă viitorul. O apocalipsă în care omenirea va pieri în fum și cenușă obliterată de Skynet și de mașinile sale fioroase, sau va fi un Eden, un rai pe pământ, un corn al abundenței din care va curge lapte și miere, iar noi nu vom mai munci pentru că o vor face mașinile pentru noi. Ceea ce voi încerca să demonstrez aici este că cel mai probabil nu se va întâmpla niciuna nici alta și există suficiente semne, dar și precedente în acest sens. Da, știu, sună ciudat cuvântul precedente, din moment ce povestea asta cu AI-ul este una complet nouă, dar veți vedea imediat că ele există și că putem trage niște învățăminte din ele. Hai să o luăm pas cu pas și să începem, de exemplu, cu entertainmentul, cu filmele și serialele noastre cele de toate zilele. Săptămâna trecută am dat peste un excelent interviu cu Nicholas Winding Refn, un regizor pe care cunoscătorii și consumatorii de filme de nișă mai demențele așa îl știu foarte bine. Drive, Neon Demon și Only God Forgives sunt doar câteva titluri care îmi vin în minte pe repede înainte și cam ăsta este trademark-ul lui Refn. Multă violență, mult gore și o estetică din asta mai deranjantă. E, și Refn povestea cum a încercat să scrie un scenariu cu ChatGPT. Și m-am trezit râzând în hohote când ăla i-a zis să se ducă să se caute. Zice Refn așa: când am început să pun întrebări pe teme controversate sau mai puțin acceptabile, chatbotul mi-a răspuns că nu este capabil să comenteze și că aș face bine să caut ajutor profesionist sau să sun la un anume hotline. Nu e Caterincă? Și mai adaugă el: a fost interesant să încerc ChatGPT pentru că am crezut că îl voi putea folosi în mod creativ, dar am sfârșit prin a fi în dezacord cu el de fiecare dată. Așa că am încetat să-l folosesc și asta a fost. Păi și atunci, care-i faza cu tot scandalul ăsta, cu greva scenariștilor și actorilor, care ține de luni de zile prima pagină și care amenință să pună în genunchi industria cinematografică și cea de streaming? Și nu e glumă, după cum probabil știți, o grămadă de filme și seriale au fost deja amânate pentru 2024, iar altele chiar pe termen nedeterminat. Cum stă deci treaba? E serioasă povestea asta cu AI-ul sau amenințarea este exagerată? Dincolo de amuzamentul pe care mi l-a produs faptul că ChatGPT l-a trimis pe Refn să caute ajutor psihologic, interviul cu faimosul regizor are evident și o latură serioasă. Concluzia lui Refn este că AI-ul este bun doar pentru a produce conținut gol, lipsit de înțeles artistic și că poate fi în cel mai fericit caz o unealtă pentru creativi pentru a le ușura munca și în niciun caz capabilă să îi înlocuiască. Dar, zice el, dacă folosești această unealtă ca un substitut, ca să multiplici, să duplici conținut, asta se poate dovedi extrem de periculos. Mai este un aspect interesant pe care regizorul îl dezbate. Faptul că trăim o perioadă în care se creează mai mult conținut decât s-a făcut vreodată. Că este o supraproducție care pune consumatorul într-o postură stranie. Aceea de a decide mai degrabă ce nu vrea să vadă decât ceea ce ar vrea să vadă. Iar AI-ul face situația asta și mai complicată. Potrivit lui Refn, AI-ul creează cel mai înalt nivel de content marketabil, care nu spune nimic și tocmai de aceea el se adresează tuturor. Ce vrea să spună este că un conținut cu adevărat valoros este întotdeauna polarizant și controversabil și că el nu poate avea un apel universal, în vreme ce corectitudinea AI-ului varsă doar lucruri comune ce pot fi acceptate și consumate de toată lumea. Prin urmare, fundamental comerciale și lipsite de valoare. Cu cât este mai gol acest conținut, cu atât este mai ușor de multiplicat, zice Refn. Și da, în lumina asta, AI-ul este un risc serios. Și nu atât pentru joburile aflate în joc, adică motivul pentru care scenariștii și actorii fac scandal, cât pentru întreaga evoluție viitoare a creativității în aceste domenii. Și apropo de precedente, întreabă Refn așa: când a apărut Amazon și ai început să comanzi de acolo în loc să te duci la magazinul din colț din comunitatea ta, ce credeai că urmează să se întâmple? Well, știm cu toții ce s-a întâmplat. Așa și aici. Poate acum, zice Refn, AI-ul nu pare un pericol iminent pentru industria asta a creării de conținut, dar ce crezi că urmează să se întâmple? Cred că ați prins ideea, deși este una foarte subtilă, dar care este ieșirea din acest impas? Mi-a plăcut mult răspunsul regizorului, chiar dacă mi s-a părut un pic romantic și naiv, și am să-l citez integral, considerând că este un îndemn bun pentru noi toți. Zice el așa: dacă ceea ce creezi vine din inimă și îți pui sufletul într-o viziune singulară, AI-ul nu va putea copia niciodată asta. Nu va putea face niciodată o copie a adevăratului tu. Nu te lăsa purtat de valul sistemului și nu încerca niciodată să fii ca toți ceilalți. Wow! Ăsta din urmă îndemn este al dracului de neobișnuit într-o lume în care presiunea uniformizării este mai mare ca oricând. Nu vedeți? Purtăm aceleași țoale, ascultăm aceeași muzică, vedem aceleași filme proaste de larg consum, folosim cu toții aceeași tehnologie. Și acum hai să trecem la discuția concretă, care, ca întotdeauna, se rezumă la dolari și cenți. Executivii marilor companii producătoare de conținut și de streaming spun răspicat că nu este realist să poți plăti decent actorii sau scenariștii la nivelurile solicitate în momentul ăsta de greviști. Dar, pe de altă parte, sunt extrem de secretoși cu privire la planurile lor de dezvoltare în materie de inteligență artificială. Un exemplu interesant este ăsta. Netflix oferea la un moment dat aproape $1,000,000 pe an pentru un job de product manager pe AI. Replica n-a întârziat să apară. Cu banii ăștia, spun greviștii, poți plăti 35 de actori, cu tot cu asigurări și beneficii, în același interval de timp. Printre cererile actorilor se numără inclusiv asta. Scanurile lor manipulate de AI să nu poată fi folosite de către companii fără acordul subiecților respectivi și fără o compensare adecvată. Unul dintre negociatorii greviștilor zice așa: ceea ce propun companiile este ca performerii să poată fi scanați și plătiți pentru o singură zi de muncă, iar mai apoi compania să dețină acele scanuri și să poată folosi imaginea acelor oameni pentru tot restul eternității, fără vreo compensație. Cam la fel stă treaba și în cazul scenariștilor. John August, autorul scenariilor pentru Big Fish sau Charlie's Angels, spune că tagma sa dorește să se asigure că ChatGPT și verișorii săi nu vor fi niciodată creditați cu scrierea unui scenariu. Vă aduceți aminte de primul episod din ultimul sezon al seriei Black Mirror? Păi, în lumina acestor evoluții și temeri, pare a fi mai realist decât mi-aș fi imaginat vreodată. Sunt aceste temeri justificate? Cred eu că da. Chiar dacă încearcă să pună batista pe țambal și să nu creeze o prea mare vâlvă, marile studiouri și companii de streaming sunt clar cu geana pe AI și în mod sigur au planuri mari în acest sens. Văd în fiecare zi noi și noi servicii capabile să simuleze voci, imagini statice sau în mișcare, muzică, literatură și orice alt produs din aceste segmente creative. Dar impactul AI-ului generativ nu se limitează la aceste domenii. Au început să apară entități cunoscute ca ferme de conținut, chatbots, care caută și rescriu mii de articole din publicații mari și serioase, precum New York Times, Washington Post, Forbes, CNN și altele. Iar buba este că acest proces se întâmplă complet automatizat, fără niciun fel de implicare umană. Rescrierile astea au fost identificate pe zeci de site-uri și, spre deosebire de situația de acum câteva luni, când calitatea plagiatului era îndoielnică, acum este una foarte bună, făcând aproape imposibil de identificat materialul sursă. Cu alte cuvinte, pentru cititorul obișnuit, materialul plagiat pare autentic și legit, prin nimic mai slab decât originalul. Sunt mii de site-uri care apelează deja la această metodă și acesta este doar vârful icebergului, din moment ce ele au fost identificate doar pentru că s-au strecurat erori ale AI-ului care n-a putut reformula un titlu sau o expresie. Dar dacă și aceste erori sunt îndepărtate, plagiatul devine imposibil de identificat în relație cu materialul sursă. Dar care este scopul acestui demers de rescriere automatizată? Păi este destul de simplu, iar inventivitatea oamenilor, când vine vorba de rele, este nelimitată. Păi, generarea de venituri din reclamă cu minim de efort și, dacă se poate, complet automatizat. Cu aceleași probleme se confruntă și outleturile de știri, gen Reuters sau Associated Press. Grație acestor chatbots a devenit destul de eficient și lucrativ să umpli site-uri cu content plagiat și să deturnezi în felul ăsta și niște venit din reclamă. Sigur că a apărut și un pushback. Luna trecută, New York Times au interzis și blocat în mod explicit companiile din AI în a-și antrena algoritmii de machine learning sau sistemele AI pe arhivele și articolele lor. Ba mai mult, se zvonește că faimoasa publicație americană se pregătește să dea în judecată OpenAI în această speță a utilizării datelor lor în trăinuirea sistemelor AI care stau la baza ChatGPT. Bun, am discutat până acum despre două domenii creative vizate direct de dezvoltarea inteligenței artificiale generative: film și media, cu toate derivațiile lor. În primul caz, am inclus producția de filme și seriale, serviciile de streaming video și câteva subdomenii esențiale impactate de AI, actorie, scenaristică, etc. În cel de-al doilea caz, când am zis media, m-am referit așadar la publicații și la crearea de conținut de știri, editoriale, articole și așa mai departe. Și acum haideți să migrăm la un al treilea domeniu, la fel de vizat și controversat, cel al cărților. Săptămânile trecute, un articol bombă din The Atlantic dezvăluia că aceste large language models, care stau la baza AI-ului generativ, au fost trăinuite pe zeci de mii de cărți piratate. Articolul este extrem de amplu și detaliat, citează date, surse și statistici riguroase și arată că, de exemplu, Llama, AI-ul celor de la Meta, compania mama a Facebook, a fost hrănit cu numai puțin de 170.000 de titluri de ficțiune și non-ficțiune aflate sub un copyright strict. Viitorul promis de AI este scris cu cuvinte furate, afirmă The Atlantic. Câțiva dintre scriitorii ale căror lucrări au fost folosite golănește, fără a li se cere vreun acord sau consimțământ, au fost firește extrem de furioși. Sarah Silverman a dat chiar în judecată OpenAI și Meta pentru că sistemele lor AI au fost perfect capabile să simuleze o carte de-a sa scrisă în 2010, pentru că, cel mai probabil, chiar cartea respectivă a fost folosită fără consimțământ în antrenarea respectivelor LLM-uri, doar că acum există și dovezi în acest sens. Lumea literară pare să fie ajuns la un consens. Își dorește în mod ferm și legitim să oblige companiile AI să obțină permisiunea autorilor înainte de a le folosi lucrările pe post de carne de tun. Dacă autorii doresc să-și pună la dispoziția acestor companii lucrările, foarte bine. Ei pot cere să fie compensați, plătiți pentru treaba asta, dacă nu, nu. Fie pot refuza treaba asta, fie pot ceda gratuit aceste drepturi. Dar oricum ar fi, spun scriitorii, acest acord, acest consimțământ trebuie cerut. Dar există și o voce disonantă în tot acest cor, iar aici lucrurile devin interesante. Cea lui Stephen King, probabil cel mai de succes scriitor în viață, a cărui opinie este complet diferită de a majorității. Hai să explicăm un pic poziția sa, pentru că este una relevantă pentru discuția de față. Toate cărțile lui Stephen King au fost folosite pentru AI training fără permisiune. Dar iată ce spune King. Noile tehnologii pot fi înspăimântătoare, dar oamenii învață să se adapteze, chiar să le îmbrățișeze și ar fi totală nebunie să încerci să reziști valurilor tehnologiei atunci când vine vorba despre inteligența artificială generativă. Hopa! În mod specific lui Stephen King, el este direct și limpede. Întrebarea importantă din punctul său de vedere este aceea dacă output-ul unui astfel de AI poate fi considerat cu adevărat creativ. Cu alte cuvinte, dacă ChatGPT poate produce artă suficient de surprinzătoare cât să poată realiza cu cea creată de o ființă umană. Creativitatea nu poate avea loc fără conștiență, spune King. Iar dacă unele sisteme AI sunt sau ar putea deveni conștiente, atunci creativitatea devine și ea posibilă. Și mai continuă așa. Aș interzice învățarea poveștilor mele de către computere? N-aș face-o nici măcar dacă aș putea. Aș fi precum regele Gnut, completează el, poruncind valurilor să se oprească. Închei citatul. Și acum hai să discutăm puțin despre poziția lui King, pentru că mie personal mi se pare greșită, în ciuda aparentei sale limpezimi. Ceea ce insinuează Stephen King în subtext este că his fellow writers, colegii de breazlă, se opun progresului dintr-un soi de rezistență la schimbare și la nou, dintr-un soi de aversiune retrogradă la adresa tehnologiei și că atitudinea asta este una donchihotescă, învechită și prin urmare sortită eșecului în fața morilor de vânt ale inteligenței artificiale generative. Dar cred eu că lui King îi scapă ceva esențial, și anume că scriitorii nu mi se pare că se opun AI-ului din înapoiere și reticență în fața noului, ci din niște motive mai realiste și mai practice. De exemplu, pentru că ei știu foarte bine că aceste noi avansuri tehnologice pot fi și vor fi folosite împotriva lor. Apoi, nu mi se pare că este vorba aici despre o opoziție din asta principială deșartă, ci despre faptul că respectivii scriitori simt acut miza economică a acestei schimbări de paradigmă și faptul că un sistem creativ dominat de AI le ia pur și simplu pâinea de la gură, la fel ca în cazul scenariștilor și actorilor despre care vorbeam mai înainte. Deci miza nu este așa cum insinuează King, una filozofică și generală, ci una cât se poate de practică, imediată și existențială. Ceea ce nu pare Stephen King să înțeleagă este că răspândirea accelerată a conținutului generat de AI face încă și mai dificilă, de exemplu, afirmarea unor noi talente în literatură sau scenaristică și, de fapt, în orice alt domeniu creativ, condițiile fiind acum radical diferite față de vremurile în care el însuși s-a afirmat. Corporațiile încep să se orienteze spre AI-ul generativ pentru muncă internă de creație, de exemplu. Firmele încep să folosească astfel de boți pentru copywriting în publicitate și PR, iar studiourile de film au spus cât se poate de clar, deși nu explicit, că vor să folosească aceste sisteme pentru a crea, de exemplu, scenarii. Sunt așadar suficiente motive ca toți acești creativi din toate aceste domenii să se opună nu atât AI-ului, cât modului în care intenționează corporațiile să-l folosească. Deci nu se opun tehnologiei în sine, ci felului în care angajatorii aleg să o implementeze. Și în acest context, expresia aia cum că adevărul este întotdeauna la mijloc, pare mai adevărată ca niciodată. Și în ultimul rând, avem problema zgomotului de fond și a abordărilor extreme în privința acestui subiect. Cam tot ce s-a vorbit despre AI în acest prim anișor de viață se îndreaptă fie spre excitație absolută, fie spre spaime existențiale. Cred că viitorul acestei tehnologii nu aparține nici futuriștilor entuziaști și nici prezicătorilor apocalipsei, ci mai degrabă este un proces lent prin care societatea, statele și indivizii își vor ajusta mecanismele de control și sistemele legale menite să gestioneze aceste avansuri. Apropo tot de precedente, în ciuda noutății domeniului, el are un pattern pe care eu l-am mai văzut și altădată. Ori de câte ori apar astfel de tehnologii revoluționare, în primă fază se adună rapid utilizatorii, înainte ca societatea să reușească să țină pasul. Hai să luăm niște exemple. Sunt suficient de vechi în acest domeniu cât să-mi aduc aminte de exemplu de sistemul peer-to-peer și de DC++ când trăgeam filme și muzică de prin calculatoarele vecinilor de bloc sau din cartier. Mamă ce vremuri! Câți dintre voi își mai aduc aminte de ele? Apoi, chiar la începutul noului mileniu a apărut Napster, care a luat planeta pe sus, oferind o tehnologie nouă și revoluționară care ne-a permis să contribuim, să căutăm și să descărcăm conținut. Pognind din degete, milioane de oameni schimbau între ei fișiere digitale care, ghici ce, toate erau cu copyright. Nu știu cum se face, dar îmi aduc aminte vremurile alea mai bine ca oricând și nici acum nu-mi pot stăpâni un zâmbet când mă gândesc câtă muzică consumam deodată, brusc și cât de repede și ușor puteam să fac asta. Nu-ți mai trebuia vreo copie fizică și puteai să accesezi orice la o scară nemai văzută până atunci. Ce s-a întâmplat? Păi Napster și toți verișorii săi, precum Caza și alte astfel de servicii, n-au avut în final nicio șansă în fața barajului de procese și de daune cărora au trebuit să le facă față. Ce spune asta? Că nu este suficient să inovezi. Că pe lângă inovație îți trebuie și un model de business care să fie legal și care să permită atât creatorilor de conținut cât și consumatorilor să beneficieze de aceste inovații într-un cadru legal. Mi se pare destul de mare asemănarea dintre situația Napster de acum mai bine de 20 de ani și AI-ul generativ de azi. Problema acum, precum cea a companiilor peer-to-peer de altă dată, este că serviciile astea AI sunt dependente de utilizarea unor date și a unor materiale cu un copyright ce nu lasă loc de interpretări. Este un adevăr din ce în ce mai greu de ocolit acela că OpenAI, Google, Microsoft și alții se folosesc în antrenarea acestor modele de date ale userilor, inclusiv biometrice, fără consimțământ și de milioane de imagini și texte care aparțin altcuiva. Iar faptul că lucrurile nu pot merge așa la nesfârșit este dovedit inclusiv de diminuarea eficacității acestor LLM-uri pe măsură ce dezvoltatorii lor pierd procese și sunt nevoiți să restrângă baza de antrenament. Iar ăsta este doar începutul. Repet, dincolo de vrăjeală și asigurări etice venite din partea companiilor, adevărul este ăsta. Companiile își trăinuiesc AI-urile pe tot ce prind și găsesc și, prin urmare, aproape oricine poate deveni un acuzator, o parte într-un proces. Așadar, riscurile legale, politice și de reglementare devin încet, dar sigur, mai mari decât beneficiile. Dar bătrânul Hegel, cu mecanismul său dialectic, avea totuși dreptate. Companiile peer-to-peer de la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000 sunt cele care au ajutat la nașterea streamingului modern, care, iată, a ajuns modelul standard de distribuție de conținut în ziua de azi. A durat într-adevăr niște ani, dar în cele din urmă a apărut un model de business care a permis unor servicii precum Netflix, Amazon Prime, Spotify sau Apple Music să prospere. Așa că în momentul ăsta, cred eu că trăim de fapt o etapă Napster în ceea ce privește AI-ul. Permiteți-mi și o predicție, deși nu prea obișnuiesc să fac asta. Cred că marii câștigători ai acestei curse în AI vor fi cei care dispun de seturi masive de date care le aparțin. Nu doar pentru că vor putea face fața atacurilor legale, ci și pentru că nu vor înșela în felul ăsta încrederea utilizatorilor și dreptul acestora de a-și controla datele. Iar asta înseamnă la rândul său că următoarea etapă va fi una a LLM-urilor și AI-urilor antrenate privat. Deci nu cred că AI-ul în general va intra pe o pantă descendentă, ci mai degrabă va intra într-o altă fază de maturizare și de compliance, de aliniere la tot mai multe cerințe de ordin legal sau etic. Și încă ceva, pentru că tot am invocat precedentele. Deși probabil unora le-am părut un adversar al acestei tehnologii, nu este deloc așa și consider că ea este aici ca să rămână și nu cred că va avea soarta unor flopuri precum metaversul sau altor asemenea încercări ale corporațiilor de a resuscita interesul consumatorilor pentru tehnologie. Pentru giganții din Silicon Valley, AI-ul s-a vrut de la început acea chestie care să genereze tone de bani după flopuri precum cripto și metavers. Și modul haiducesc în care a pornit toată această tehnologie arată disperare și foame de bani. Este evident că nu le-a păsat nici de drepturile utilizatorilor asupra propriilor date, nici de drepturile de autor ale creatorilor de conținut și nici de milioanele de joburi amenințate de aceste tehnologii. De-aia spuneam și mai înainte, în contextul discuției despre Stephen King, că problema oamenilor nu este atât cu tehnologia, ci cu felul în care aceste companii lacome aleg să o implementeze. Așa că ceea ce se întâmplă acum, și anticipam asta încă din primele mele clipuri pe acest subiect de la începutul anului, iată că se și întâmplă. Guvernele își amplifică eforturile pentru a reglementa această tehnologie, creatorii de conținut, fie ei scriitori, scenariști sau jurnaliști, deschid proces după proces pe proprietate intelectuală și încălcări ale copyright-ului, iar oamenii obișnuiți încep să facă scandal în legătură cu invadarea intimității și cu utilizarea discreționară a datelor lor personale. Societatea se trezește deci și începe să țină pasul. În final, haideți să răspundem deci și întrebării din titlu. Este actuala explozie AI o apocalipsă sau o nouă epocă de aur? Și tot cum am spus în titlu, nu este nici una, nici alta. Nu contestă nimeni că ceva mare se întâmplă, dar nu înseamnă că nu s-a mai întâmplat. Și de fiecare dată, tabloul final a fost mai puțin senzațional decât ce credeau oamenii la început. Vreți un exemplu în acest sens? Păi de exemplu, la începutul secolului 20 a fost descoperită radioactivitatea. Apoi, puțin câte puțin, în următoarele decenii, omenirea a ajuns să înțeleagă din ce în ce mai bine modul în care funcționează atomul. Până la momentul la care am creat o bombă care a șters de pe fața Pământului două orașe, fiind și cea mai puternică armă creată vreodată, dar oamenii au construit și centrale care ne alimentează astăzi locuințele și industriile cu energie. Asta da revoluție. Dar în prima fază, omenirea avea tot soiul de funny ideas în legătură cu energia atomică. Implicațiile acestei descoperiri au fost într-adevăr mari, nu contestă nimeni asta, dar și exagerările fanteziste de la începuturi au fost pe măsură. La fel ca astăzi, presa serioasă a vremurilor de atunci vorbea despre cantități infime de materie care să alimenteze civilizații întregi, multiplanetare, dar vorbea și despre dispariția inevitabilă a speciei umane în urma aceleiași fabuloase descoperiri. Astăzi, situația este asemănătoare. Termenii în care se vorbește despre AI sunt cam aceiași. Și la fel ca în cazul energiei atomice, nici AI-ul cred eu că nu va fi nici una, nici alta, nici apocalipsă, nici epocă de aur, ci va trece printr-un îndelungat proces de adopție și reglementare. Dar există totuși și un beneficiu neașteptat, din punctul meu de vedere, al acestui hype inițial. Și știu că menționând acest punct de vedere personal, am să-i supăr pe mulți. Se pare că în urma acestor avansuri tehnologice, religia este în declin, măcar. Într-un studiu recent, cei de la World Value Survey arată că importanța religiei a scăzut în 39 din 44 de țări analizate. Iar în țări precum Singapore, Islanda sau Coreea de Sud, procentul celor care se declară non-religioși a crescut cu mai bine de 10% doar în ultimii 2-3 ani. Studiul respectiv arăta că principalul vinovat este chiar avansul tehnologic. În trecut, oamenii se întorceau spre credință pentru a căuta răspunsuri și a rezolva probleme. Iată ce spune un serios articol publicat în Proceedings of the National Academy of Science. Atunci când oamenii pot folosi tehnologia pentru a prezice vremea, a diagnostica și trata bolile și pentru a produce resurse, ei tind să se bazeze din ce în ce mai puțin pe credințe și practici religioase. Și atenție mare, nu este vorba aici despre orice fel de tehnologie, ci în mod specific despre automatizare, robotică și inteligența artificială. Aceste tehnologii, spune articolul respectiv, al cărui link vi-l las și în descriere, mimează supranaturalul. Există o corelație clară, de exemplu, între zonele urbane cu nivel înalt de automatizare și tehnologizare și declinul religiozității în aceleași zone. Înțelegeți probabil acum de ce inteligența artificială, robotica sau automatizarea au o contribuție la acest declin. Pentru că ele sunt unelte concepute și construite de om, dar care par să aibă caracteristici și atribute asociate divinității, imortalitate, inteligența aparent nelimitată și lipsa vulnerabilităților umane. Probabil pe măsură ce proeminența AI-ului va crește, declinul religiei se va accelera și el. Acum, că este o veste bună sau proastă, asta urmează să decidă fiecare dintre voi. Gata pe azi? Hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi! Ce părere aveți despre actuala evoluție a sistemelor AI pe care am ajuns să le folosim pe scară largă? Ați folosit un ChatGPT sau un Midjourney și cum vi s-a părut experiența? Cât de bune sau de proaste vi s-au părut aceste servicii și ce obiecții aveți la ele? Ce părere aveți despre speța asta a utilizării de conținut proprietar în antrenarea modelelor AI fără consimțământul ownerilor acelor drepturi? Sunt conștient că azi am avut un subiect mai arid și mai puțin juicy decât renturile pe care le cere comunitatea, dar zona nu este fan service. Și nu spun asta cu aroganță sau autosuficiență. Nu întotdeauna evenimentele pe care le gustă lumea sunt și cele importante. Adesea, mai importante sunt acele lucruri care se întâmplă în fundal, pe perioade mai lungi de timp, întâmplări și evenimente mai puțin vizibile, dar care au o influență copleșitoare asupra felului în care trăim, gândim și muncim. Iar evoluția asta a sistemelor de inteligență artificială este un astfel de eveniment. Chiar dacă ți se pare că ai prea puțină legătură cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, nu te amăgi că nu-ți influențează prezentul și că nu-ți va determina decisiv viitorul. Consider că este esențial să tratăm aici, în zonă, astfel de subiecte, chiar dacă ele nu au verva și impactul altora mai pe placul audienței. Încheiem aici, nu înainte însă de a vă reaminti de prăvălia noastră online, zona.store, unde ca de obicei puteți găsi PC-uri custom și tricouri personalizate. Și am și câteva anunțuri importante pentru țară. Primul ar fi legat de PC-uri. Pentru că începe școala și pentru că au apărut noi evoluții în ceea ce privește hardware-ul și prețurile acestuia, pregătiți-vă mâine seară pe Playground pentru un video tare de tot despre refresh-ul pe care îl pregătim seriei Gamebox în această toamnă. Dacă vă frecați deja mâinile, am vrut să spun mă nebunilor, aveți toate motivele să o faceți, pentru că Gamebox 1 și 2 vin cu componente mai noi și mai puternice, deși prețurile rămân aceleași și vom avea în sfârșit și o linie de PC-uri ca răspuns la rugăciunile unora pentru PC-uri mai accesibile. Începe școala, deci îți trebuie și un calculator, nu? Mai multe despre toate astea în clipul de mâine seară de pe Playground. Cât despre tricoul lunii septembrie, dedicat firește reînceperii școlii, iată-l aici. Este foarte fain și încărcat de easter egg-uri pe care vă las chiar pe voi să le descoperiți. Dacă veți căuta să le investigați mai de aproape, comandând tricoul, e și mai bine. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc și baftă vouă tuturor!